Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Mitä tarkoittaa kriittinen ajattelu, osa 3? Tällä luennolla käyn Richard Paulin kriittistä ajattelua koskevasta ajattelusta nyt 3. osiota läpi liittyen ajattelun standardeihin tai laatuun. Ja nyt sitten Richard Paulin mukaan on niin, että ajattelusta voidaan erotella erilaisia tällaisia standardeja, joista sitten tässä on luettelo termejä, jotka viittavat näihin laatuihin: selkeys, täsmällisyys, tarkkuus, syvyys, laajuus, kattavuus, tärkeys ja relevanssi. Ja näistä nyt kustakin sitten muutamia sanoja. Ensinnäkin nyt selkeys liittyy yhtäältä ymmärrettävyyteen, eli siihen, että kuinka ymmärrettäviä meidän ajatuksemme on. Ja tästä nyt voisi ajatella niin, että semmoinen epäselvyys tai jossain määrin piilotettu asia ei kuulu selkeän ajattelun, eli ikään kuin taustalla piilevät oletukset tai lähtökohdat eivät kuulu hyvän kriittisen ajattelun, samoin kuin sitten epämääräisyydet, epäselvyydet, monimielisyydet ja muut ajattelun hämäryydet on sellaisia, jotka ei tähän kuulu. Edelleen nyt sitten täsmällisyys, tarkkuus, jotka on ehkäpä suomen kielessä tällaisia synonyymisiä termejä, englannissa precise ja accurate on ne termit, joihin näillä viitataan. Ja nyt tarkkuus ja täsmällisyys on siis sellaisia ajatteluun liittyviä laatuja, jotka kytkeytyvät siihen osuvuuteen, miten osuvia meidän ajatukset ovat, eli ajatuksen kohde saattaa meidän mielissämme olla jotakin muuta kuin mitä se sitten ehkäpä meidän mielikuvissamme on. Me luulemme osuvamme kohteeseen hyvin tarkasti. Tai sitten me voimme ajatella, että ajattelumme on täsmällistä, eli se osuu kyllä, mutta osuu sitten mahdollisesti johonkin muuhunkin kuin mitä me tarkkaan ottaen ajatellaan. Eli tässä on kyse, että kuinka hyvin ja tarkasti osumme itse maaliin ja toisaalta sitten kuinka me osumme maaliin osumatta johonkin muuhun siinä samalla. Ajatuksen syvyys tietysti vastakohtana on pinnallisuus. Syvällisyydellä tarkoitetaan vähän riippuen ajattelun kohteesta eri tyyppisiä asioita, mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa argumenttia, argumentin syvyyttä, niin perustelut sitten voivat olla syvällisemmät tai sitten vähemmän syvälliset. Esimerkiksi jos ajatellaan, että olemme selittämässä jotakin ilmiötä, niin ilmiön selitys voi olla jotenkin lähempänä pintaa niin sanotusti, tai sitten se voi olla syvempi. Meidän ajattelumme esimerkiksi jonkun idean tai ideologian kehittymisestä voi olla pinnallinen ajallisessa mielessä, eli me voimme olla sokeita jollekin pitkälle historialle esimerkiksi, niin saatamme ajatella jotenkin vain ajatuksen lähihistoriaa tai sen niin kuin nykyistä näkyvyyttä, ja syvällisempi ajattelu saattaisi merkitä esimerkiksi semmoisen historiallisen kehityskulun ymmärtämistä ja näkemistä. Syvyys ja pinnallisuus esimerkiksi kysymysten osalta jos vaikkapa tieteellisen tutkimuksen kohteena olisi jokin ilmiö, ajankohtainen ilmiö, niin se ilmiö saatettaisiin nähdä vain ikään kuin muotina tai jonakin tietenkin hyvin ohimenevänä asiana tai hyvin ohimenevän asian niin kuin ilmentymänä, eikä välttämättä nähtäisi sitten jotakin syvempää virtausta, joka taustalla on, tai niin edespäin. No, laajuus liittyy tiedon suhteen erityisesti siihen, että inhimillistä tietoa pyritään aina laajentamaan uusille alueille, ja nyt sitten meidän käsityksemme voi olla kapea siinä mielessä, että me ei nähdä, miten ajatus voitaisiin laajentaa koskemaan jotakin laajempaa ilmiökenttää. Ja ylipäänsä, jos me esitämme väitteitä, niin meidän täytyy olla aika tarkkana siitä, että kuinka laajoja väitteitä tai yleisiä väitteitä me esitämme, onko meillä nyt sitten esittää yhtä laajalti perusteita meidän laajalle väitteelle kuin mitä meillä ehkä ajatuksissa on, ja niin edespäin. Kattavuus puolestaan sitten kytkeytyy esimerkiksi tiedon osalta siihen, että kuinka kattavasti joltakin alueelta meillä on ymmärrystä. Meillä saattaa olla laajaltakin alueelta käsityksiä tai evidenssiä vaikkapa laajalta alueelta jostain ilmiökentästä, mutta väliin jääviltä osilta sitten ei välttämättä evidenssiä löydykään. Ja samoin sitten mitkä tahansa väitteet, mitä esitämme, niin saatamme esittää tämmöisiä laajoja väittämiä, mutta jättää huomioitta sitten joitakin väliin jääviä käsityksiä. Emme siis kata koko aluetta meidän käsityksistämme. Tärkeys ja relevanssi on ajateltavissa myöskin arvoina, ja yhtenä arvona esimerkiksi tutkimusaihetta valittaessa on hyvä miettiä, että onko se kuinka tärkeä asia. Ja samoin sitten olennaisuus eli relevanssi, joka on hyvä kysyä, että kuinka olennainen tai relevantti meidän tutkimusaiheemme on. Ja näistä käsitteistä nyt käy ilmi aika nopeasti se, että täytyy kysyä tärkeä mille tai kelle tai relevantti mille tai kenelle. Eli tässä on relationaalisista käsitteistä kyse. On tarkoitus tieteessä, että keskitytään mieluummin tärkeimpiin asioihin ja relevantteihin asioihin kuin ei niin tärkeisiin, mutta samalla on hyvä muistaa, että missä suhteessa pidämme tärkeinä asioita. Onko tieteellinen tutkimusaihe tärkeä vaikkapa teorian muodostuksen vuoksi, vai onko se tärkeä mahdollisesti applikaatioiden tai sovellusten suhteen? Onko sillä relevanssia tai vaikutusta jonkun käytännöllisen ongelman ratkaisemiseen, vai onko se olennainen suhteessa aiempiin teorioihin tai tutkimuksiin tai niin edespäin. No, näistä ajattelulaaduista tai standardeista voidaan sanoa paljonkin, ja niitä on hyvä pohtia, mutta ehkäpä nämä laadut ja standardit sekä ajattelun kohteet ja ajattelijan luonne tulevat paremmin esille, jos katsotaan vähän tällaista kokonaisvaltaisempaa näkemystä. On nimittäin niin, että voimme ajatella laitettavan kaikki nämä käsitteet taulukkomuotoon. Ja esimerkiksi, jos katsotaan nyt näitä äsken mainittuja ajattelun laatuja, selkeys, syvällisyys, laajuus, tärkeys, täsmällisyys, tarkkuus, relevanssi tällaisena kokonaisuutena, joka nyt sitten, kuten näkyy, niin toistuu samanlaisena näissä laatikon eri osissa, mutta täällä vasemmalla on näitä ajattelun kohteita. Siellä on mainittuna implikaatiot ja seuraukset, käsitteet, teoriat, mallit, periaatteet, oletukset, lähtökohdat, näkökulma, viitekehys, tarkoitus, päämäärä, tulkintapäättely, informaatio, data, faktat, havainnot, kokemukset. Ja sitten ylärivillä, tai korjaan, ongelma, kysymys ja aihe vielä täältä kohteesta. Ja sitten ylärivillä on sitten ajattelijan piirteistä nöyryys, taju oikeudenmukaisuudesta, kestävyydestä, tasapuolisuudesta, luottamus järkeilyyn, rohkeus, empaattisuus, autonomia ja rehellisyys. Ja nyt idea tässä taulukossa nyt on yksinkertaisesti tässä taulukon ja sieltä parin esimerkin avulla nyt sitten näyttää, että miten syvällisesti tämä on ymmärrettävissä, tämä Richard Paulin ajatus. Ja nyt jos ajatellaan täältä vaikkapa nyt sitten jotakin kysymystä erityisesti, eli ajattelun kohteena joku kysymys, ja olkoon se nyt vaikka filosofinen kysymys, mitä on tieto, niin nyt sitten filosofilta pitäisi löytyä nöyryyttä tämän kysymyksen ääressä, jos vaikkapa ajatellaan tämän kysymyksen selkeyttä. Oikeanlainen nöyryys tämän kysymyksen edessä on hyvä. Nyt tämä kysymys, mitä on tieto, hyvinkin ymmärrettävältä. Se on arkikielellä ilmaistu kysymys, josta voidaan ajatella, että se on sellaisenaan hyvin ymmärrettävä ja selkeä. Mutta jos hiukan mietitään sitä kysymystä, niin tämä selkeys on pettävä ja täytyy ajatella toisaalta sitä, että mikä on tämän kysymyksen muoto ylipäänsä ja voidaanko me niin kuin esittää tällainen kysymys, mitä on tieto? Onko se rinnastettavissa johonkin samanmuotoiseen kysymykseen, kuten mitä on työ tai mitä on autoilu tai jotain muuta sellaista konkreettista, vai onko se rinnastettavissa pikemminkin johonkin muuhun, vai onko se rinnastettavissa ylipäänsä mihinkään? Onko se selkeä tällaisessa mielessä? Tai jos ajatellaan tietosanaa, niin mitä me oikeastaan ollaan kysymässä siinä? Onko tieto nyt jotakin ilman muuta konkreettista, vai onko se abstraktia tai teoreettista tai mahdollisesti kaikkia näitä, vai mitä se on? Onko tämän kysymyksen muotoilun ja mahdollisesti sen pilkkomisen suhteen, jos ajatellaan tiedon määrittelemistä, niin siinä on ehkä syytä olla nöyrä, että ei ajattele sitten vastanneensa johonkin kysymykseen lopullisesti, vaikka kysymys olisi ymmärrettävissä monella eri tavalla. Samoin tärkeyden suhteen on syytä olla nöyrä se siitä, että kuinka tärkeä kysymys tällainen on. Onko sillä käytännöllistä merkitystä, mitä vaikutusta sillä kysymyksellä on? Vai onko se esimerkiksi vain filosofin omituista höpötystä esittää tämän tyyppisiä kysymyksiä ja kuvitella, että se on jotenkin tärkeää, vai onko sillä aidosti jotakin jotakin merkitystä. Tai jos on toinen esimerkki tästä Richard Paulin ajatuksesta ja valitaan vaikkapa fakta, korjaan data, eli aineiston niin kuin data jossakin tutkimuksesta vaikka, ja ajateltaisin, että mulla olisi sellainen tutkimuskysymys, jossa pohtisin sitä, että miten hyvin opetus onnistuu, tai millaista on hyvä opetus, ja sitten olisin hankkinut datan esimerkiksi kysymällä joukolta opiskelijoita tästä aihepiiristä joitakin kysymyksiä, ja sitten pohtisin saamaani dataa ja esimerkiksi kestävyyden suhteen, että kuinka kestävää tämä minun ajatteluni on ollut, kuinka sisukkaasti olen nyt sitten ajatellut tätä kysymystä ja sen pohjalta sitten hankittua dataa suhteessa vaikkapa sitten syvällisyyteen. Että onko mahdollista tästä datasta sanoa jotakin syvällistä ja kuinka syvällistä voisin saada. Jos vaikkapa olisin tehnyt kyselytutkimuksen, minulla olisi tutkimuksessa ollut käytössä lomake, kyselylomake, ja olisin sitten esittänyt kysymyksiä, että miten hyvänä pidit opetusta tai miten selkeänä pidit opetusta ja niin edespäin, ja pyytäisin raportoimaan tästä näistä kokemuksista jotakin, niin voitaisiin sitten ehkä arvioida, että no, pelkästään kyselytutkimuksen avulla saatu data ei kerro eikä kieli semmoista sisukkaasta, kestävästä ajattelijan asenteesta suhteessa syvällisyyteen ja kysymyksen syvälliseen käsittelyyn ja datan hankkimiseen. Esimerkiksi kokemuksista ja niiden raportoinnissa tiedämme, että niissä on jonkin verran ongelmia, että kuinka paljon voimme luottaa siihen vastaajan kysymyksiin. No, nämä pari esimerkkiä nyt sitten riittänevät siihen, että voidaan huomata, että nämä Richard Paulin ensinnäkin ajattelun kohteet tällä vasemmalla ja sitten ylhäällä ylärivissä ajattelijan piirteet ja sitten nämä ajattelun laadut, niin yhdessä itse asiassa tuottavat satoja tai enemmänkin tällaisia tarkentavia kysymyksiä siitä, että millaista meidän ajattelumme on, miten me ajatellaan ja onko se laadukasta. Ja nyt tämän taulukon ideana yksinkertaisesti on olla tällainen ajattelun apuväline, jossa voi sitten omaa niin kuin ajattelua asettaa koetukselle. Ja jos rehellisesti miettii sitä, että miten vaikkapa tutkimuksessa on toteuttanut kriittistä ajattelua, niin täältä löytyy sitten paljon erityyppisiä kysymyksiä. Ja voi valita minkä hyvänsä ajattelun kohteen ja asenteen ja sitten ajattelun laadun ja sitten pohtia, mitä se merkitsee. Esimerkiksi mitä tulkinta merkitsee ja täsmällisyys tulkinnassa ja siitä, että voiko luottaako sitten omaan järkeen nimenomaan siinä tulkinnassa ja niin edespäin. Ja tällaisen skeeman avulla nyt sitten voi omaa ajatteluaan pyrkiä sitten kehittämään. Ja tämä päättää nyt sitten kriittistä ajattelua koskevan osuuden, jossa ollaan käsitelty sitä, että mitä tarkoittaa kriittinen ajattelu.